Blasía 4, A-hluti. Titanic, samfélag í smækkari mynd. Þann 10. apríl árið 1912 lagði stærsta farþegarskip í heimi af stað í fyrstu ferð sína yfir Atlantshafið. Skipið hét Titanic og var dýrasta og íburðamesta skip sem nokkru sinni hafði verið smíðað. Um borðið því voru íþróttasalir, sundlaug, bókasafn, glæsilegar káetur, kaffihús og veitingastofur. Titanic var kallað skipið sem getur ekki sokkið, samt gerðist einmitt það. Aðfara nótt 15. apríl rakst skipið á borgarísjaka á Atlantshafi og 2.5 tíma síðar sökk það í ískalt hafið. 1500 manns druknuðu eða króknuðu úr kulda. Sagan Titanic hefur dregið að sér athygli fólks alla tíð síðan. Hvað getur hún sagt okkur samfélagið í upphafi 20. aldar? Á blaðsíðu 4 er ljósmynd, í myndatexta segir. Titanic kostaði 1,5 milljón bresk pund. Það var dýrasta farþegarskip sem þá hafði verið smíðað. Skipið var 269 metra langt með 7 þilfur og rúm fyrir meira en 2000 farþega.